Era unha tarde moi calurosa en Hawái. Dúas rapazas chamadas Carla e Cía estaban tomando un cóctel tumbadas en dúas tumbonas na praia. Cando de súpeto viron algo que non era normal, era un esqueleto vivo.
Todos quedaron abraiados co que facía o esqueleto. Estaba cantando. La la, con esta canción quedades dormidos y así poderéis conquistar o mundo. Ja ja ja. Ao cantala, todos os habitantes de Hawái caeron nun sono profundo.
Cando Carla e Cía escoitaron esa música espantoso, foron xunto dele e preguntáronlle como se chamaba. El díxolle que o seu nome era Osiños. Carla preguntoulle por que estaba cantando esa canción, pero eso era un segredo.
Pasado un tempo, as nenas, escondidas, observaron a Osiños e escoitáronlle decir o segredo tanto queren saber e que canto esta canción para conquistar o voso mundo, ja ja ja. Entón, Carla e Cía decidiron facer unha cura para despertar aos habitantes de Hawái agora que xa coñecían o gran segredo.
As amigas foron ao laboratorio científico. Alí fixaron uns polvos máxicos para despertar a cidade. Cando remataron, saíron do laboratorio e atopáronse con Osiños.
Hubo unha batalla tremenda, pero ao final gañaron as nenas. Unha vez derrotaron ao esqueleto, foron de volta á illa e espetaron aos habitantes cos polvos máxicos.
Así foi como unha amizade forte logrou salvar a Hawái.